încercăm să ne uităm în Scriptură la modelele care le avem aici în Scriptură, la câțiva oameni diferiți unii de alții, au trăit în epoci diferite, în societăți diferite, însă au un lucru în comun. Pe lângă faptul că l-au slujit pe Dumnezeu în generația lor, au slujit și în guvernele civile din generația lor. Au fost oameni care s-au implicat în viața cetății, cum se spune. Dar oameni care, implicându-se acolo unde ai cea mai mare șansă să te compromiți, au rămas verticali și au rămas integri de la începutul slujirii lor și până la sfârșit. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom privi la unul dintre titanii credinței, la unul dintre oamenii care, fără a greși, l-am putea numi Mister Integritate. Pentru că omul ăsta, de când a intrat pe scena vizibilă a lumii politice din vremea de atunci, cât și a lumii religioase, în jurul vârstei de 14-16 ani, chiar 17, spun unii comentatori, nu știm exact, dar undeva pe aici, era un adolescent, un licean, cum ar fi astăzi, și până la vârsta de 90 de ani a rămas pe poziția pe care a fost pus și unde a fost pus, și niciodată nimeni n-a putut să-l acuze pe omul ăsta de ceva. Este vorba de Daniel. În Scriptură, unii oameni al lui Dumnezeu au primit nume speciale. De exemplu, Avram a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Și știți care e frumusețea? Frumusețea este că Dumnezeu încă așteaptă alți Avram pe care să-i numească prieteni. David a fost numit omul cu inima după inima lui Dumnezeu. Dacă te uiți în psalmi și citești psalmii, psalmii sunt poeziile în care, și cântecele de fapt, în care David își arată adevărata lui inimă. Acolo îi vezi inima, nu în istorie. În istorie, dacă citești 1 și 2 Samuel, acolo își arată mușchii. Dar inima și-o arată în psalmi. Acolo se vede inima acestui om, om cu inima după inima lui Dumnezeu. Moise, și ăsta a primit un nume foarte fain, deși pe la vârsta de 40 de ani era nervos. Și cum vedea pe câte unul care nu-i plăcea, îi întorcea gâtul și îl băga nisip. Dar după ce a stat 40 de ani la facultate, undeva printr-o pustietate, așa, cu ceva oi pe lângă el și o nevastă destul de interesantă care l-a ajutat să devină un sfânt, pe foarte mulți soțiile ajută să devină sfinți. Și foarte bine așa. Altfel, cine știe ce s-ar alege de ei? Amin, așa, fetelor. Dar după ce s-a întors de acolo, Dumnezeu a dat o misiune imposibilă. Să iei 2 milioane de nervoși, mai nervoși ca el, de cârtitori, nebuni unii dintre ei de legat, să iei din robie niște oameni care habar n-aveau cine sunt și să te plimbi cu ei 40 de ani până să-și descopere identitatea națională și apoi să te duci și să le dai drumul fără ca tu să ai dreptul să intri în țara pe care le-ai pregătit-o și să intre. Și se spune despre Moise că a devenit cel mai blând om de pe fața pământului. Despre Daniel, numele lui evreiesc, numele lui foarte frumos, este Dumnezeu, este judecătorul meu. Daniel este numit om prea iubit și scump. Om prea iubit și scump. Asta e numele care îl primește direct din cer. Vine un reprezentant al lui Dumnezeu care vorbește direct cu el și spune: Daniele, de 3 ori îi spune, sau 4, tu ești prea iubit și scump, un om extraordinar. Daniel s-a născut într-o familie de nobili evrei, pe vremea împăratului Iosia. De fapt, s-a născut tocmai pe vremea reformei din vremea lui Iosia, în jurul anului 622 înainte de Hristos. Dacă vreți să citiți în cartea Împărați, veți afla ce s-a întâmplat în timpul lui Iosia. Și știți ce e interesant? Că deși Iosia a adus o reformă și o trezire spirituală în țară, urmașii lui au fost niște netrebnici, toți, și nu l-au urmat. Însă reforma aceea adusă de Iosia a avut un impact fantastic în viața a cel puțin 4 tineri: Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Acești 4 tineri au fost marcați pentru toată viața lor de această reformă și de această mișcare de trezire spirituală din vremea lui Iosia. Daniel spune Scriptura că a avut privilegiu să vadă, desigur vă rog să observați ghilimelele, să vadă întreaga desfășurare a puterilor lumii. A fost un om care a primit viziuni de la Dumnezeu. De fapt, întreaga schemă profetică, dacă vreți, a Scripturii își are baza în cartea lui Daniel. Daniel a avut privilegiul acesta să vadă întreaga istorie a lumii, întreaga desfășurare a puterilor lumii în câteva profeții care acoperă istoria lumii din perioada lui și până la instaurarea completă a împărăției veșnice a lui Dumnezeu. Așa cum vă spuneam, Daniel a fost unul dintre cei mai longevivi oameni de stat din istoria lumii și a început cariera de om politic în jurul vârstei de 17 ani și a slujit în guvernul babilonian și mai pe urmă în guvernul medo-persan până la vârsta de 90 de ani. După cum știți deja că am spus ceva despre asta și data trecută și altă dată, poate 8 împărați diferiți au domnit în timp ce Daniel a slujit acolo la Babilon. Profetul Ezechiel, la capitolul 14, cu versetul 14, vorbește despre trei oameni cei mai neprihăniți sau cei mai drepți care au trăit pe pământul ăsta. Cine știe? Cine să ia? Noe, Iov și Daniel. Știți ce e interesant? În vreme ce Ezechiel scrie despre cei mai neprihăniți oameni care au trăit pe fața pământului, Noe și Iov erau deja morți, dar Daniel era în viață. Ca să vă dați seama ce fel de om era Daniel, încât Ezechiel are curajul să scrie despre el și să-l pună pe același nivel cu Noe și cu Iov, deși el încă trăia. A fost o persoană caracterizată de o neprihănire și de înțelepciune, de o înțelepciune extraordinară. Acum vă rog însă să fiți atenți la educația pe care Daniel a primit-o. A fost un om extrem de educat. Prima parte a educației pe care a primit-o Daniel a fost educația evreiască. Și educația evreiască, conform cutumelor de atunci, se desfășura în două etape. Prima etapă era educația primită în casa părintească. Aici totul se baza pe ceea ce spune Solomon la Proverbe, capitolul 1 cu 7. Frica de Domnul este începutul științei. Ăsta era de fapt motoul pe care se baza întreaga educație evrească pe care orice copil de evreu o primea în casa lui, de la mama întâi și apoi de la tata. În casa părintească, orice copil evreu învăța despre legămintele lui Dumnezeu cu poporul Israel, erau instruiți în legile lui Dumnezeu și de asemenea erau instruiți să se poarte cu înțelepciune. Această instrucție, această educație o primeau acasă. După care, de la o anumită vârstă, începea educația formală, dacă vreți, la picioarele preoților și leviților. Leviticul, capitolul 10, versetul de la 8. Aflăm care era menirea preoților. Domnul a vorbit lui Aaron și a zis, tu și fiii tăi împreună cu tine, să nu beți vin, nici băutură amețitoare, când veți intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică pentru urmașii voștri, ca să puteți deosebi ce este sfânt, de ce nu este sfânt, ce este necurat, de ce este curat, și să puteți, vă rog, versetul 11, fiți atenți, să puteți învăța pe copiii lui Israel toate legile pe care le-a dat Domnul prin Moise. Așadar, conform cu versetele acestea, menirea preoților era de a deosebi lucrurile sfinte de cele nesfinte. Și să învețe pe oameni, astea sfinte, astea nu sfinte. Să deosebească lucrurile curate de cele necurate și să învețe pe copiii lui Israel toate legile lui Dumnezeu poruncite de Dumnezeu prin Moise. Ei, asta a fost prima parte a educației pe care a primit-o Daniel, o educație remarcabilă. Urmează însă a doua parte. Daniel capitolul 1, de la versetul 2 la versetul 6, am să citesc imediat, ne spune că la un moment dat, la vârsta de 16-17 ani, Daniel a primit o bursă la Universitatea din Babilon, era cea mai renumită universitate a lumii de atunci. Domnul a dat în mâinile lui Achim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa vistăriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia familor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească. Niște tineri fără cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepe, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Istoricii români, doi istorici români care se ocupă foarte mult de vremea Antichității, Ovidiu Drimba și Constantin Daniel, spun despre babilonieni că la vremea aceea când Daniel a fost dus acolo, foloseau în numerație sistemul sexagesimal și pe cel decimal. Aveau diferite tabele de calcul, tabele de ridicate la pătrat și la cub și chiar operații logaritmice. Asta se învăța în vremea aceea la școala din Babilon. Aveau babilonienii de asemenea în universitatea lor o secție bună de geometrie. Cunoșteau formula suprafeței pătratului, a dreptunghiului și a triunghiului dreptunghiului și cunoșteau chiar și ceea ce Pitagora va formula prin cunoscuta teoremă. Pătratul ipotenuzei este egal cu suma pătratelor catetelor. Da? Babilonienii știau asta înainte ca Pitagora să enunțe faimoasa teoremă care poartă numele. Aveau cea mai renumită facultate de astronomie. Au fost primii care au determinat solstițiile și echinocțiile. În vremea aceea știau foarte bine toate lucrurile acestea. Primii care au alcătuit o hartă a boltei cerești, notând cu exactitate uimitoare orbitele, conjuncțiile și eclipsele principalelor planete, a reușit să prevadă aproape cu exactitate eclipsele de lună. Versetul 4 pe care l-am citit spune că aveau și facultate de limbi moderne, avansate, eu știu ce fel de limbi aveau. Limba haldeilor, trebuia toată lumea să... Oricum aveau facultatea aceasta de limbi. Asta a fost educația remarcabilă care a primit-o Daniel. Dar avea o problemă. Educația lui a fost compusă din trei grupuri de pregătire. Prima acasă, a doua la templu și a treia la Babilon. Problema majoră cu care s-a confruntat Daniel a fost că nu prea se potrivea filozofia școlii de gândire ebraice cu cea a școlii de gândire babiloniene. Școala de gândire babiloniană spunea una, iar școala de gândire ebraică cu care el a fost familiarizat în tinerețea lui spunea altceva. Uitându-ne însă la viața lui, vom putea vedea care au fost caracteristicile principale ale acestui om prea iubit, prin ce s-a remarcat cel mai mult și care din cele două școli de gândire au avut influență mai mare asupra lui. Știu că iubiți școala, deci asta e bănuiala mea, că vă place școala și sunt convins că la școală învățați o mulțime de lucruri bune. Dar de asemenea sunt convins, dacă cel puțin și astăzi se fac unele materii care le făceam și eu când eram la școală, că parte din filozofia care se predă la școală sau parte din ceea ce învățați în diverse zone ale ceea ce înseamnă procesul de învățare intră în contradicție cu unele lucruri pe care le-ați învățat acasă sau le-ați învățat la biserică. Și sunt convins că unele chestiuni produc contradicții majore chiar în mintea voastră. Și sunt convins că unii vă întrebați cine are dreptate. Ce îmi place la Daniel este că el n-a intrat cu ăștia la scandal. S-a dus la școală 3 ani, atâta cât trebuia să stea acolo, sau 4 sau cât a stat, a învățat, dar el a mers la școală cu un filtru. Avea filtru care l-a primit atunci când a început să învețe în casa părintească și mai târziu la templu. Și tot ceea ce încercau ăștia să infuzeze în mintea lui, el filtra înainte și nu permitea să se implanteze acolo decât ce considera că este corect din punct de vedere al teologiei lui și al filozofiei lui de viață. Asta l-a făcut pe Daniel să fie atât de remarcabil. Însă aș vrea să vă prezint cel puțin 3 caracteristici majore care l-au caracterizat pe omul acesta deosebit, om prea iubit și scump. Prima dintre ele, foarte importantă, mai importantă decât tot ce v-am spus până acum despre el, și de fapt, dacă asta nu este, atunci nu este nimic. Prima caracteristică, omul acesta a avut o relație fierbinte cu Dumnezeu. El a știut exact ceea ce spune Solomon, frica de Domnul este începutul științei. Știu că unii nu înțelegeți exact cum e cu frica de Domnul, pentru că datorită diverselor povești, desene animate, filme și așa mai departe, oamenii și-au făcut fel de fel de imagini despre Dumnezeu. Există cel puțin două concepții groaznice cu privire la Dumnezeu. Una este concepția că Dumnezeu este Moș Crăciun. Moș Crăciun care îți aduce daruri, care tot timpul are tolba plină. Desigur, darurile ți le dă când vrei tu numai, nu când vrea el, când tu ai nevoie. Este ca și un Moș Crăciun care are o alimentară la care te trimite mama cu lista să nu uiți. Când te duci la alimentară cu căștile pe urechi și așa, dacă n-ai lista, nu prea știi ce să cumperi de acolo. Am pățit și eu când eram ca voi. Deși nu aveam căști la vremea aia. Îmi dau seama ce e acum cu căștile. Să știți că nu e un atac la nimeni, dar nu de mult am văzut unul care era să moară din cauza căștilor, pentru că n-a auzit mașina care a venit pe lângă el și era să urce mașina pe el. Și unii cred că Dumnezeu e Moș Crăciun, care îți dă, e bun, foarte bun, îți dă tot ce vrei, dar numai când vrei tu, desigur, nu te deranjează, își vede de treabă și te lasă pe tine să te duci și în unde vrei tu. Cealaltă concepție groaznică și asta despre Dumnezeu este Dumnezeu polițist. Concepția aceasta groaznică că Dumnezeu e un polițist care are un baston mare și stă pregătit cum treci pe roșu, cum te cârpește, cum face o prostie, cum îți trage una, cum n-ai centura, cum te pleznește și tot așa. Amândouă concepții acestea sunt groaznice. Și unii pur și simplu înțeleg frica de Domnul, teama asta că Dumnezeu îi bate așa cum te bate securitatea sau te bate poliția sau eu știu cine te bate. Nu, ceea ce Scriptura numește frica de Domnul, am putea traduce mult mai bine, dar vă rog să o rețineți și ca frică, pentru că la unii nu le strică să le fie frică. Reverență, dacă vreți, sau respect față de Dumnezeu, da? Reverență. Nu că mi-e teamă că mă trăznește, ci mi-e teamă să nu îi jignesc caracterul care e plin de sfințenie. Daniel avea o relație fierbinte cu Dumnezeu. Da, e adevărat că educația care el a primit-o a fost remarcabilă. Mesajul profețiilor lui este un mesaj fără egal. Domnul Iisus însuși vorbește despre mesajele profețiilor lui Daniel. Totuși, relația lui cu Dumnezeu este o mare provocare pentru noi. Daniel era un om care zilnic stătea în părtășie cu Dumnezeu. Un om care avea un program de rugăciune zilnic. Daniel, capitolul 6, cu versetul 10, spune: când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim și de 3 ori pe zi, în genunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Avea un program de rugăciune zilnic, de 3 ori pe zi se ruga, comunica cu Dumnezeu și lăuda pe Dumnezeu. Mai mult decât atât, avea și un grup de rugăciune. Avea acest timp în care se ruga singur, dar avea un grup de rugăciune, spune la Daniel capitolul 2, versetele 17 la 19. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului Cerului peste această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. Viața creștină este o viață care trebuie să o trăiești împreună cu alții, ca să poți să te încurajezi, să poți să te mustre cineva, să poată să te mustre cineva dacă e cazul, să poată cineva să se roage cu tine, să poată cineva să-ți spună o vorbă bună, să-ți poți descărca sufletul în fața cuiva. Daniel avea grupul acesta de 3 tineri și cu el 4, cu care se întâlnea mereu și mereu, dar mai ales când ajungea într-o problemă, hai să ne rugăm. Și cereau rezolvare de la Dumnezeu. De asemenea, Daniel avea și un program de citire a Bibliei. O să ziceți, de unde scoți asta? Din Daniel 9, versetul 1 și 2. În anul din tâi al lui Dariu, fiul lui Ahasveros, din neamul Mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția Haldeilor, în anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți, din sulurile sfinte, da? Din cărțile sfinte, că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Daniel avea un program de citire a Bibliei. Și știți ce i s-a întâmplat omului acestuia care citea Scriptura, care se ruga? Omul acesta a avut o înțelegere a vremurilor. Și înțelegerea aceasta a vremurilor l-a dus pe Daniel la o pocăință adâncă. Și spune, m-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Vă rog, citiți Daniel capitolul 9, să vedeți rugăciunea de pocăință pe care o face Daniel. În urma citirii cuvântului Dumnezeu și a studierii cuvântului Dumnezeu, Dumnezeu îi vorbește, el este atins, primește înțelepciune, dar de asemenea ajunge la o pocăință adâncă. Om prea iubit și scump, îi se spune din nou după rugăciunea aceasta. Această sintagmă, om prea iubit și scump, vorbește cât se poate de clar despre relația lui fierbinte cu Dumnezeu. Apoi o altă caracteristică extraordinară a acestui om, o dorință puternică de a trăi în integritate. De la bun început, din momentul în care Daniel ajunge în Babilon, Daniel se remarcă ca și un om al non-compromisului. Versetul 8 din capitolul 1, un verset pe care unii îl știți foarte bine, spune, Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famililor dregători să nu îl silească să se spurce. Ce s-a întâmplat? În momentul în care au ajuns acolo Daniel împreună cu ceilalți prieteni ai lui, împăratul a făcut câteva lucruri. Multe dintre ele aveau de-a face cu spălarea creierului. Pur și simplu vrea să le scoată din minte tot ce aveau ei și să pună el în mintea lor ceea ce i-ar fi plăcut lui ca ei să aibă acolo. Primul lucru care îl face, și interesant, Daniel nu protestează, primul lucru care îl face împăratul, le schimbă numele. Toți patru aveau niște nume extraordinare. În limba ebraică numele lor vorbeau despre relația lor cu Dumnezeu. Împăratul însă le pune niște nume care vorbeau mai mult despre zeii de acolo din Babilon. Următorul lucru însă este o problemă pentru Daniel. Ei sunt puși să mănânce la masa împăratului, să bea vin din vinul împăratului și să mănânce bucatele care erau acolo, cele mai grozave din tot imperiul. Și Daniel dintr-o dată spune îngrijitorului care era cu ei acolo, nu ne sili să mâncăm, nu putem să mâncăm. Și poate că vezi zice, stai puțin, i-a schimbat numele și n-a făcut pe nebunul. Și acum pur și simplu îi dă de mâncare. Păi care student nu și-ar dori să primească o cartelă cu care să mănânce zilnic? Care nu s-ar bucura? Și totuși Daniel vine și spune... Daniel l-a rugat pe căpetenia famililor dregătorilor să nu-l silească să se spurce. De ce oare vine Daniel și spune, nu vreau să mănânc mâncarea care mi se dă aici și prefer să mănânc zarzavaturi? De ce asta? În primul rând pentru că exista în legea lui Dumnezeu o reglementare foarte clară cu privire la ceea ce trebuia să mănânce copiii lui Dumnezeu și ceea ce nu trebuia să mănânce. Reglementare care nu era respectată la Babilon. În al doilea rând, mâncarea care li se dădea era închinată idolilor. Și exista în reglementarea pe care le-a dat-o Dumnezeu și oprirea aceasta. Nu aveau voie să mănânce ceva care a fost jertfit idolilor. Și Daniel vine și spune, nu pot să fac compromisul acesta. Și se expune, dacă vreți, unui risc fantastic. Se duce la omul ăsta și îi spune, dă-mi voie să mănânc zarzavaturi. Și versetul 9 spune, Domnul a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpetenilor famililor dregători. Căpetenia famililor a zis lui Daniel, mă tem numai de Domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să împuneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Și auziți, Daniel a zis îngrijitorului căruia încredințase căpetenia familiilor priveghere asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Încearcă pe robii tăi 10 zile. 10 zile dă-ne. Dă-ne 10 zile, pune-ne la un test și dă-ne să mâncăm varză. Dă-ne zarzavaturi și dă-ne apă. Asta e tot ce vrem să mâncăm. Și după 10 zile uită-te la noi, dacă nu o să fim mai frumoși, mai grași, mai zâmbitori decât ei alți, atunci omoară-ne, fă ce vrei cu noi. Și după 10 zile, când i-a pus în fața tuturor, erau mai grozavi decât toți ceilalți. Și așa că omul ăsta, spune, erau mai bine la față, mai grași, decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. De la început, Daniel se remarcă ca și un om al non-compromisului. Dar vă rog să fiți atenți la ceva. Noi astăzi avem mari probleme între creștini cu privire la ce ar trebui să facem și la ce n-ar trebui să facem. Sunt unii care ar prefera, când intră în biserică, să fie două table mari, de sus până jos. Pe una să scrie așa da și pe una așa nu. Pe una să fie tot ce-i voie și pe una tot ce nu-i voie. De parcă viața creștină ar fi formată din așa ceva. Sunt unii care și-ar dori din toată inima să fie scris clar, ținuta obligatorie la intrare acolo. Dacă în Vechiul Testament se pune accent pe îmbrăcarea hainelor și pe aranjarea exteriorului, în Noul Testament se pune accent pe îmbrăcarea cu Hristos, în primul rând, și pe schimbarea din interior. Desigur, asta nu e o scuză să umbli ca Adam și Eva cu frunze prin mijlocul grădinii. Deci eu nu intru în detalii la chestiile astea. Eu știu că bunul simț va spune fiecărei fete și fiecărui băiat ce este după voia Domnului și ce n-ar fi. Ce îl prezintă ca un om sau ca un bărbat sau ca o femeie serioasă și ce nu. Vă rog să observați un principiu la Daniel. Daniel spune da la ce spune Dumnezeu da și spune nu la ce spune Dumnezeu nu. Dacă Dumnezeu n-a spus nimic cu privire la dacă îți schimbă cineva numele, să nu accepți asta pentru că eu nu accept, Daniel n-a fost deranjat de faptul că i-au schimbat numele. Avea un nume extraordinar de frumos. Dumnezeu este judecătorul meu și l-au schimbat și au spus Belșațar, de la zeul Bel, la care se închinau ăștia. Dar n-a comentat, pentru că nu era scris în cuvânt așa ceva. Dar a comentat despre o banală de mâncare, pentru că scria în cuvânt să nu mănânci asta și asta și asta. Și Daniel a spus, vreau să respect ceea ce îmi spune Dumnezeu. Să știți, Hristos ne cheamă la o cale extrem de îngustă. Dar noi nu avem voie să o facem mai îngustă decât e. Să intre pe ea numai aia care e ca biscuitul în dungă. Înțelegeți? Nici mai largă, desigur. Deci trebuie să o lăsăm așa cum Hristos a gândit-o. Daniel a înțeles asta foarte bine. Era foarte periculos să ceară testul acesta. Dar am încercat să vă arăt lucrul acesta în viața fiecăruia dintre acești oameni. Și la Nehemia, când am vorbit despre el, și la Iosif, și la Estera. Daniel s-a încrezut în Dumnezeu, a făcut tot ce a putut el face, a vorbit frumos, n-a fost obraznic. Să știți, la orice om îi stă bine obraznic, în afară de pocăiți. La pocăiți nu le stă bine obraznici. Pocăiții n-au voie să fie nici obraznici, nici nesimțiți, scuzați expresia, dar din limba română, nici egoiști. Trebuie să fim recunoscuți nu prin aroganță, însă un pocăit n-are voie să fie recunoscut ca un arogant, ca un mândru, ca un obraznic, ci indiferent cum ești atacat și din ce direcție ești atacat, dacă nu poți să vorbești frumos atunci, bagă limba între dinți, roagă pumnul să-ți tragă un pumn în cap și când îți trece umflătura, vină și vorbește frumos. Dar vorbește frumos, pentru că asta face diferența. Asta face diferența, să știți. Daniel s-a dus și l-a rugat pe ăsta. L-a rugat. Nu s-a dus la el și a spus, știi ceva? Eu îmi pun aici un afiș în față, nu mănânc carne de porc și fac pe nebunul, până o să-mi dați voi voie să nu mănânc. Nu, s-a dus la el și nu știu exact cum i-a spus. Nu știu, o fi luat sulurile cărții sfinte și o fi spus, omule, am un Dumnezeu și am o lege. Dar uite, asta e problema mea, vrei să mă ajuți? A făcut tot ce a fost posibil și Dumnezeu a făcut imposibilul. Dumnezeu l-a făcut să capete trecere. Vă amintiți expresia asta? Am găsit-o la Estera. Pe oriunde trecea Estera, căpătea trecere. De ce? Nu pentru că era mai frumoasă decât alte. Toate fetele care au venit acolo erau frumoase. Dar când trecea Estera, ăștia simțeau, trece o prințesă. Și nu uitați, noi suntem prinți și prințese. Când trecem prin lume, toată lumea trebuie să spună, trece un prinț acum sau o prințesă. O să zicem, bă, ce idealist e ăsta. Dar nu vă dați seama ce fain ar fi să ne cunoască lumea ca niște oameni de caracter și în același timp niște oameni blânzi, iubitori, respectoși?